Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Pirmąją šių metų laidą nusprendžiau pradėti su įkvepiančia istorija, kuri galbūt paskatins keletą klausytojų pradėti naujus metus aktyviau ir tvariau. Iš tolimosios Kenijos sveikinuosi su mano šiandienos pašnekovu Luku Paltanavičiumi, kuris drauge su savo kolege mina net 7000 km nuo Olandijos iki Tanzanijos, o pakeliui fiksuoja tvarių atsinaujinančius žemės ūkius. Na, siekdami parvežti tas gerasias praktikas ir į Lietuvą. Labas, Lukai.
Labas, Rugilė. Linkėjimai iš Kenijos.
Oi, labai, labai smagu, kad radai laiko pasikalbėti. Tai iš Kenijos, kaip tu ten atsidūrė? Kokiagi buvo ta kelionės pradžia ir kas čia jums šovė į galvą?
Taip, tai šiuo metu esame prie Kenijos kalno, netulies Embo miestelio. Mes čia atminime su dviračiais iš Olandijos ir Olandijoje studijų metu Wageningen University and Research susipažinau su Aisha Hassan. Tas universitetas yra geriausias pasaulyje žemės ūkio universitetas ir Olandija žinoma dėl savo dviračių, žinoma dėl žemės ūkio ir kažkaip va, tos dvi mintys susiklyjavo. Ir turbūt korona metu pradėjom daugiau minti Europoje iš Olandijos į Liuksemburgą, Šveicarijoje, perminėm ir tiesiog supratom, kad mums patinka tą mintį ir pastebėjom, kad skaitėm daug knygų apie tą tvarę žemdirbystę, apie klimato kaitos problemas, bet kažkaip norėjosi surasti tuos sprendimus, kaip galima daugiau tokių gerų pavyzdžių arba įkvėpti daugiau ūkininkų, įtraukti tuos tvarius sprendimus savo ūkiuose. Ir regeneratyvus ūkininkavimas pasirodė kaip ir teisingiausias būdas spręsti šias globalias problemas. Bet, kaip ir sakiau, knygose daug prirašyta, supras buvo sudėtinga. Tai nusprendėme aplankyti ūkius ir minti nuo ūkio. Lietuvių kalba šiek tiek estriginėti, nes dabar visą laiką kalbam angliškai, arba olandiškai, arba arabiškai, arba svahili kalba, tad kartais susimaišo visi sakiniai, terminai. Atleiskit man.
Viskas gerai, šiaip įspūdinga, kad tie kalbų kalbat, čia tai didžiulis komplimentas. Cycle to Farms vadinasi, ar ne, jūsų projektas. Tai šiek tiek gal apie patį tą konceptą, kaip jūs čia keliauja, tų stotelių daug, tai gal galėtumėt klausytojams nupiešti tą jūsų projekto vaizdą.
Cycle to Farms projekto metu mes miname 7000 km nuo ūkio iki ūkio Europoje, viduriniuosiuose rytuose ir Afrikoje. Mūsų projekto tikslas yra susipažinti visuomenę su regeneratyvios arba atsinaujinančios žemdirbystės praktikomis. Dar terminas nėra kaip ir, nežinau, kaip naudoti lietuviškai geriausiai, tai aš vadinsiu tiesiog išvertimą iš anglų kalbos. Bet mes norim pasidalinti ūkininkų istorijomis ir sukurti dokumentinį filmą. Ir taip įkvėpti visus, siekti drąsių sprendimų, daryti tai, ką visuomet norėjusi daryti, bet visuomet atsiras daug pasiteisinimų.
Taip.
Tiesą sakant, turbūt gal daugiau mes apie mūsų tą projektą rašom www.cycletofarms.com, tai gali, jeigu nori pasiskaityti daugiau ir sužinoti.
Taip, paminėjai tą regenerative farming, tai atkuriamoji žemdirbystė, regeneracinė žemdirbystė arba žemės ūkis. Kas tai yra, kaip tai veikia, nes na ir kitas klausimas, tai gal iškart pasakysiu, na gal žmogus gauti čia ar tas pats, kas ekologiška žemdirbystė, ar tas pats, kas tvari žemdirbystė, kas tai yra, kuo tai skiria?
No, labai geri klausimai. Ir turbūt tie klausimai dabar ir pakankamai vyksta tuose globaliuose diskusijos, kaip ir COP27. Po be galo daug diskusijų apie regeneratyvą žemdirbystę. Bet kai ateina apibrėžimą, nėra kažkokio nustatyto apibrėžimo. Ne? Tai yra daug straipsnių prirašyto apie šį ūkininkavimo būdą, daug verslų jį naudoja, bet nėra kažkokios tokios aiškios formulės, kas tai yra ir kas gali būti ūkininkų ir kas negali būti ūkininkų. Gal skirtumas yra tas, jeigu žiūrim su tvaria žemdirbystė, kad regeneratyvi tai truputėlį žingsnelis pirmin. Tvari tai tik tai išlaikyti kaip ir dirbožėmį arba žemdirbystę tokią, kokia yra, kaip ir regeneratyvios žemdirbystės tikslas turbūt yra pagerinti netgi tą dirbožėmio savybės, padidinti bioįvairovės skaičių. Jo, tai turbūt yra keletą principų tas žemdirbystės, tai vienas iš jų nejudinti dirbožėmio, tai ta neariminė žemdirbystė, visuomet laikyti dirbožėmį kupina augalais, prisodinti, kiek įmanoma, daugiau skirtingų augalų, ne tik tai vien monokultūros, jo, kiek įmanoma didinti bioįvairovę, gražinti gyvūnus į laukus ir jo, tai bendrai tokie principai. Ir turbūt kiekviename regione, kiekviename kontekste matome skirtingus tos pastebėjimus. Atsiprašau.
Taip. Man įdomu, kuo tai, kodėl tai svarbu, ar ne? Nes mes turime tą klasikinį dabartinį žemės ūkį, pesticidai, trašos, arimai ir įvairūs dalykai. Panašu, kad iš jūsų kelionės ir to, ką fiksuojat, na, turbūt yra poreikis, kad ta žemdirbystė keistųsi, ar ne? Tai kodėl yra svarbu tie nauji tvarūs žemdirbystės metodai ir kodėl jos reikia fiksuoti ir viešinti?
Tai turbūt, kad kas keiščiausia, kad mūsų maisto sistema veikia ganėtinai keistai. Šiuo metu dabartinė moderni žemdirbystė yra vienas pagrindinių įvairovės naikinimo priežasčių. Taip pat vienas iš pagrindinių vandens sunaudotojų pasaulyje. Vienas iš bene trečias pagal dydį anglies dvideginio dujų prisideda prie klimato kaitos, ne, mūsų moderni žemdirbystė. Trečdalis žmonių pasaulyje dirba žemės ūkyje, bet neturi pakankamai maisto. Tai kažkaip keista, kad tarsi ūkyje auginame augalus, kad pamaitintumėme žmonės, bet nepamaitiname pakankamai žmonių ir išnaikiname bioįvairovę. Tai kažkaip keistai veikia ir turbūt kas gal liūdina, mes vieną iš pagrindinių žemės organų dirbožėmį tarsi taip niekinam, kažkaip nesirūpiname juo pakankamai ir pamirštame galbūt apie ateities kartas. Ir taip. Mūsų tikslas tiesiog aplankyti regeneratyvius ūkius ir išmokti ir pamatyti, ką jie daro kitaip, ką galėtų ūkininkai pritaikyti jau dabar, šiandien savo ūkiuose. Ir turbūt, jo.
Paminėjai, Lukai, kad na, iš tiesų stipriai dabartinė mūsų žemdirbystė prisideda prie dirbožėmio naikinimo, kuriame randame net 25% viso pasaulio biologinės įvairovės. Aš sakau, kad dirbožėmis iš viso yra gyvas organizmas. Jame tiek visko yra, kad jį reikia puoselėti, mylėti, prižiūrėti ir saugoti. Tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie tas atsinaujinančios žemdirbystės, atkuriamosios žemdirbystės praktikas, kurios padeda puoselėti tą dirbožėmį ir kurias teko sutikti savo šitos ilgos kelionės metu.
Taip, kiekviename kontekste sprendimai yra kažkiek pritemti prie vietinio konteksto. Jordanijoje ar Egipte pakankamai sausa, tad regeneratyvi žemdirbystė yra tarsi sugražinti daugiau žalumos, daugiau įvairovės, daugiau gyvūnų, daugiau pavyzdžių, įnešti šiek tiek gyvybės į dykumą ir tarsi atkurti dirbožėmį ganėtinai sudėtingose aplinkos sąlygose. Čia dabar rytų Afrikoje aplankėme pirmuosius 4 ūkius. Čia yra nerealiai žalia, nerealiai gražu, nerealiai smagu būti, bet ūkiai yra daug mažesni. Jie šiuose vietose, kur aplankėme, turi pakankamai vandens, bet jų tikslas yra kaip užauginti daugiau skirtingų vaisių ar tai daržovių, kurios galėtų pardavinėti ir diversifikuoti savo pajamas, kad jie galėtų apsirūpinti maistu ir nebūti priklausomi nuo vien tik tai nuo kavos ar tai arbatos pupelių. Bet iš esmės regeneratyviame ūkininkavime yra keletas principų. Pagrindinis elementas yra be abejo dirbožėmio sveikata ir visos praktikos tarsi fokusuojasi į dirbožėmio pagerinimą. Tad turbūt keli principai būtų, kad pavyzdžiui, nejudinti dirbožymio, ar tai nenaudoti arimo praktikos, laikyti dirbožymį visuomet uždengtą augalais, nepalikti atviros žemės, auginti kiek įmanoma daugiau įvairių augalų rūšių, gražinti bioįvairovę. Galbūt įdomus konceptas yra maisto miškai, food forest, galbūt apie tai vėliau pakalbėsim. Gražinti gyvūnus į laukus, nes nėra ekosistemos, kurioje nėra gyvūnų, bet turbūt gal kartais sudėtingas argumentas, kai pradedi kalbėti su vegetarais ar veganu. Bet kita vertus, jeigu mėsa ir gyvūnai užauginti geromis sąlygomis, jie prisideda prie tos ekosistemos. Nes, pavyzdžiui, čia kas labai įdomu matyti į tuo Afrikoje, kad karvėse jo, išmetas naudoja, įdeda į biogas gamyklą ir tada pasigamina gamtinės dujos, jie pasigamina maisto ir turi puikų sveiką maistą pasigaminti virtuvėje su švariomis dujomis ir paskui naudoja visą tą likusį turinį trešti augalus. Nėra jokio nemalonos kvapo, visi patenkinti. Tai yra tokių gerų žiedinės ekonomikos principų pritaikymų praktikoje.
Taip, aš turiu sutikti.
Šiek tiek truputėlį plačiai ir bet kaip.
Bet labai, labai įdomiai. Aš pati, šiaip iš tiesų esu vegetarė, bet aš turiu sutikti, kiek man teko lankytis iš tiesų ekologiškose ūkiuose. Na, gyvūnas yra svarbi to ūkio dalis, bet tie gyvūnai ten ir kitokiomis sąlygomis yra laikomi. Ir jie yra na, vertingas, pilnavertis gyvūnas, kuris yra saugojamas ir prižiūrimas. Ir jisai tada tikrai naudingai prisideda prie viso žemės ūkio. Tai tikrai turiu su to sutikti, net ir būdama vegetarė, kad ekologiškiame ūkyje, na, ir tikrai gyvūnas yra neatsiejama ir svarbi ta tokio tvaraus žemės ūkio dalis. Aš dar šiek tiek apie pačią kelionę galbūt norėčiau, klausytojams būtų įdomu, kodėl dviračiu vienas dalykas ir kiek jūs tų ūkių jau sugebėjot su tais dviračiais aplankyti?
Dar grįžtant prie vegetarizmo, jo, mes irgi vegetarai didžiąją laiko dalį. Kartais kelionės metu neįmanoma išvengti, nes žmonės pasikviečia ir mėsa dažnai būna didelė dalis kultūrinės patirties, nori, nenori, tu kartais tiesiog privalai pasimaitinti ir visuomet būna jo, malonu ir gera, nes per tą procesą tarsi susipažinti su vietinė kultūra. Jo, grįžtant į mūsų kelionę, tad dviračiai turbūt tiesą sakant, pabaigus universitetą, magistrantūros studijas, mes galvojame, kaip galėtumėm geriausiai prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimų, bet taip pat galvojame ganėtinai drastiškai, kas būtų, jeigu mes žinotumėm, kad mirsime už 2 metų, ką mes dar darytumėm šiandien. Bet turbūt vat, ir bandome sukurti dokumentinį filmą apie tai, kad ir įkvėpti žmonės daryti drąsius sprendimus šiandien ir nelaukti, kol ateis pensija ir tada pradėti keliauti. Nebūtinai keliauti, galima daryti, sukurti tą kažkokį tvarų verslą, biznį, kurį jau visuomet norėjosi, bet netrūko tarsi kažkokios drąsos, nes mes irgi pradėjome minti, pasiėmėm keletą tų savo sankaupų, turėjom tuos dviračius, kuriuos turėjome, su kuriais važiavome į universitetą, mokytis nieko stebuklingo. Susikūrėme fundraising tinklalapį ir tuomet pradėjome judėti pirmin. Ir kas įdomiausia, kad atsiranda daug įdomių žmonių ir partnerių, kurie nori tau padėti, kurie domisi tuo, ką tu darai. Dabar galvojame, kaip įtraukti mūsų vaizdų medžiagą ir į universiteto edukacinį portfelį. Tad atsiranda naujų įdomių projektų ir aš tiesiog kad turbūt norime tuo ir paskatinti kitus žmonės. Aplankime šiuo metu apie virš 20 ūkių.
Kiek dar liko?
Pradėjome leisti daug ilgiau laiko ūkiuose ir aplankyti kiek įmanoma daugiau. Tad skaičius tikriausiai padidės, nes čia rytų Afrikoje pasakiškai yra daug įdomių iniciatyvų ir kadangi vien tik dėl topografijos, vien tik dėl mažų ūkių specifikos, dėl klimato. Čia yra ganėtinai daug tradicinių praktikų ir iš jų galima pasimokyti, ką galima pritaikyti ir kituose, kitose vietovėse. Tad manau, mes čia praleisime pakankamai ilgą laiką. Ir galvojame, kad galbūt Tanzanija neturėtų būti paskutinė stotelė, bet žingsnis po žingsnio žiūrėsime, kaip seksis judėti pirmyn.
Šiaip jūsų kelionė skamba tikrai be galo įdomiai ir aš manau, kad daug klausytojų galvoja, na, aš irgi norėčiau ir pamatyti tos ūkius ir tą gamtą, bet ir kad klausytojus nuraminti ir aš tikiu, kad yra ta kita kelionės pusė, ne viskas yra lengva, tai yra ir fizinis, ir emocinis iššūkis. Kas yra sunku šitos kelionės metu, na, su kuo tenka susitaikyti ar kovoti su kažkokiais vidiniais demonais?
Tikriausiai sunkiausia dalis yra palikti arba išmatyti ir judėti pirmyn. Turiu omeny, kad kai susitinkame ūkininkus ar tiesiog žmonės bendruomenės, kurie mus priima, mes labai greitai užmesgame labai gerą ir artimą ryšį. Ir dažnai tiesiog kartais net būna sunku palikti tas vietas, nes atrodo, jau atrodo, kad čia rogius yra ir galėtum čia būti, vystyti ir prisidėti prie tos misijos ir gyventi, bet turim savo misiją ir dažnai tenka pasakyti iki, dažnai iš abiejų pusių ir ašaros išbyra, bet tiesiog žinom, kad reikia judėti pirmyn. O fiziniai sunkumai, tai yra, nu, visi mes galime juos pereiti ir tų fizinių visokių būna netikėtumų ar sunkumų, bet manau, kad tai mažiausias aspektas, apie kurį mes svarstame projekto metu. Tai, tiesiog geras momentas, kai būni pavargęs, geras momentas smegenims duoti pelsį.
Nu, skamba tikrai taip fantastiškai ir dar fone svirpliai svirpia, tai tikrai atrodo, kad skambini mums iš tolimo rojaus. Mūsų pokalbis atėjo pabaiga, bet aš Lukai linkiu tau ir tavo kolegijai pačios didžiausios sėkmės pabaigiant šitą kelionę ir labai lauksim jūsų grįžtant ir labai norėčiau gyvai studijoje pasišnekėti visus degusius, pavargusius, šitiek numynusius visus įspūdžius ir labai lauksime dokumentinio filmo, kuris tikiu bus įdomus, įkvėpiantis ir labai naudingas visiems, ne tik ūkininkams, tai didžiausios jums sėkmės. Klausytojams primenu, kad laidoje girdėjote nuo Olandijos iki Tanzanijos dviračių minantį Luką Paltanavičių, kuris su savo kolege mina dviračių ir fiksuoja tvarius žemės ūkius ir šias praktikas nori parvežti ir į Lietuvą. Na, o jeigu norite sužinoti daugiau apie tvarumą, tą visada galite padaryti apsilankę www.tvarilietuva.lt. Ačiū labai, Lukai, tavo už pokalbį ir didžiausias sėkmės.